Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλό καλοκαίρι. Σε κλίμα δημοσκοπήσεων η χώρα και συζητήσεων για την επόμενη μέρα μετά τις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Εθνικές εκλογές που δεν ξέρουμε ακόμη πότε θα γίνουν. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επιμένουν ότι αυτές θα γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο, δηλαδή την άνοιξη του 27. Με έντονο τρόπο όμως κυκλοφορούν φήμες για το ενδεχόμενο οι κάλπες να στηθούν τελικά τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Οκτωβρίου, να έχουμε δηλαδή πρόωρες εκλογές. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα εξετάσει τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, βλέποντας και την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί στην παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις που μέχρι τότε θα υπάρχουν, αλλά και βέβαια βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, βλέποντας πού κάθεται η σκόνη μετά την ίδρυση των δύο νέων πολιτικών κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, ή ενδεχομένως, αν το δούμε και αυτό, να ιδρύεται τους επόμενους μήνες, του Αντώνη Σαμαρά. Πάντως, αν έβαζα στοίχημα, αυτή τη στιγμή θα στοιχημάτιζα υπέρ του φθινοπόρου. Θα έβλεπα δηλαδή τις εκλογές εκεί, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και αυτό γιατί όλοι οι αναλυτές, οι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι ακόμη κι αν ο πόλεμος τελειώσει αύριο, οι συνέπειες του θα είναι παρούσες εδώ για πολύ καιρό. Θα είναι παρούσες για αρκετούς μήνες, ίσως και για περισσότερο από ένα χρόνο. Αφήστε δηλαδή που δεν τον βλέπω να τελειώνει. Για άλλη μια φορά πάει πίσω η λύση, πάει πίσω η συμφωνία. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι βλέπει τη συμφωνία την επόμενη εβδομάδα. Αλλά κάθε εβδομάδα τη βλέπει την επόμενη. Για άλλη μια φορά δημιουργήθηκε η αίσθηση στην κοινή γνώμη, στην παγκόσμια κοινή γνώμη, ότι φτάσαμε στο παραένα των υπογραφών. Για άλλη μια φορά αυτή η αίσθηση αποδείχθηκε πλάνη. Και κάποιοι έχουν αρχίσει και ψιθυρίζουν. Τι ψιθυρίζουν δηλαδή, κραυγάζουν εδώ και καιρό στις αγορές ότι παίζονται παιχνίδια. Ότι παίζονται παιχνίδια. Ότι ορισμένοι κερδίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τη δημιουργία πλαστών εντυπώσεων για την πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τώρα για τις δημοσκοπήσεις που σας έλεγα, είχαμε νέα δημοσκόπηση, Opinion Poll για το Action 24, δείχνει και αυτή ότι η εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού αλλάζει ριζικά τους συσχετισμούς δυνάμεων στην αντιπολίτευση και οδηγεί το Πασόκ μέχρι στιγμής τουλάχιστον στην τέταρτη θέση. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της συγκεκριμένης μέτρησης, επαναλαμβάνω Opinion Poll για το Action 24, παραμένει πρώτη δύναμη με 30,5, παρουσιάζει μικρή υποχώρηση σε σχέση με το Μάιο, όταν βρισκόταν στο 31,2, μείον 0,7. Κυρίαρχο έβριμα της έρευνας, η δεύτερη θέση του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Ελλάς. Καταγράφεται με 15,5%, ακολουθεί στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%. Υποχωρεί σημαντικά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από το 14,4 που κατέγραψε στις μετρήσεις της ίδιας εταιρείας το Μάιο, τώρα πέφτει στο 10,5. Χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες. Δηλαδή πάνω από το 25% της δύναμής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει, το Μάιο μετρήθηκε στο 4,3, τώρα μετράτε στο 1,7 και το ΚΚΕ εμφανίζει μεγαλύτερη σταθερότητα, το βλέπουμε να είναι στο 6,8 στην εκτίμηση ψήφου. Αντίθετα, σημαντικές απώλειες έχει και το κόμμα Βελόπουλου και το κόμμα Κωνσταντοπούλου. Και η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. Τώρα μέσα στο κλίμα αυτό άρχισαν οι διαξηφισμοί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Αν και με ποιον θα συνεργαστούν την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές. Ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, ζητά συνεργασία με το νέο πολιτικό κόμμα, την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Προκαλώντας οξύες εσωκομματικές αντιδράσεις, όπως αυτή της κυρίας Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα. Μάλιστα έκανε μια προχωρημένη πρόταση, σκέψη, ο δήμαρχος της Αθήνας. Είπε ότι επικεφαλής σε μια κυβέρνηση που τυχόν θα κάνουν τα δύο κόμματα θα είναι εκείνος που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους στις εκλογές. Με βάση δηλαδή τις σημερινές δημοσκοπήσεις, και είπε ευχόμαστε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά οι σημερινές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, κάτι που δεν υπολόγισε ο κύριος Δούκας και κανείς άλλος στη συζήτηση αυτή που γίνεται, είναι ότι αν ένα από τα δύο κόμματα δεν εξασφαλίσει τον μπόνους των 50 εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος, κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν μαζί. Ως γνωστόν, αν κάποιο κόμμα δεν υπερβεί το 25%, το σύστημα που υπάρχει σήμερα λειτουργεί ως απλή αναλογική. Επομένως, αν υποθέσουμε ότι τα δύο κόμματα μαζί, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνουν, εγώ σας λέω, 30%. Ένα πολύ θετικό σενάριο, πάνω από αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σήμερα. Να έχει το ένα 18 και το άλλο 12. Πάλι δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Διότι με 30% παίρνεις 90 βουλευτές στους 300. Λειτουργεί ως απλή αναλογική και έρχονται οι επόμενες κάλπες. Εκτός αν η πρόταση, και δεν την έχω καταλάβει καλά, είναι για κοινό ψηφοδέλτιο στη δεύτερη κάλπη. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, ενδιαφέρουσα, την οποία περιμένουμε να δούμε να εξελίσσεται. Και φαντάζομαι ότι αν η συζήτηση είναι αυτή, αυτό εννοούσε ο δήμαρχος της Αθήνας, ότι στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, υποψήφιος πρωθυπουργός και επικεφαλής θα είναι ο αρχηγός του κόμματος που πήρε περισσότερες ψήφους στην πρώτη κάλπη. Ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ενδιαφέρουσες ζυμώσεις. Θα δούμε πόσο θα επηρεάσουν στην πορεία των πραγμάτων και το πολιτικό χάρτη. Πόσο δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται θα επηρεάσει την πορεία των κομμάτων προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Μέχρι στιγμής πάντως εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία να είναι σταθερά πρώτη, με διαφορά από το δεύτερο κόμμα, από αυτό του κυρίου Τσίπρα, διαφορά της τάξης των 15 ποσοστιαίων μονάδων. Και αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, όλες την φέρνουν εκεί να κινείται στην περιοχή του 30%, τότε θα πάρει και τον μπόνους των 50 εδρών. Επομένως θα είναι ευκολότερο για τη Νέα Δημοκρατία να αναζητήσει κυβερνητικό εταίρο ή να επαναπροσφύγει στις κάλπες για δεύτερη φορά, διεκδικώντας αυτοδυναμία. Everybody can, everybody can. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο και καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μου λέει ο Γιώργος: Νίκο, υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει το Μουντιάλ και ο πόλεμος να είναι ακόμη ανοιχτός? Τι να σου πω, Γιώργο μου, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι κοντά η ειρήνευση. Δεν φαίνεται να είναι κοντά οι υπογραφές. Καλημέρα και στο Μιτσάρα, το τακτικό ακροατή, που μου λέει: Κύριε Νίκο, μήπως η τελευταία ελπίδα του Ανδρουλάκη είναι να καρατομήσει τον Δούκα? Τι εννοείς, να διαγράψει το δήμαρχο της Αθήνας? Επειδή εξέφρασε τη σκέψη για μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία? Νομίζω αντίθετα, ότι αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, τα πράγματα θα χειροτέρευαν ακόμη περισσότερο, καθώς θα έδινε το Πασόκ την εικόνα ενός εσωτερικού σπαραγμού. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα, αυτό που θα μας απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα, είναι το μεταναστευτικό, που φαίνεται ότι το καλοκαίρι έρχεται μαζί με ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Μιλούμε για απόβαση στην Κρήτη, πολύ αυξημένες ροές. Η εφημερίδα Κόντρα σήμερα γράφει, και είναι έτσι τα πράγματα, ότι έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα περισσότεροι από 100.000 μετανάστες. Μάλιστα, η Κόντρα αποκαλύπτει ότι τη βρώμικη επιχείρηση συντονίζουν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι ένα μεγάλο θέμα και φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα για το οποίο γίνεται συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης, για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε, διότι διαφορετικά ανοίγει μια νέα πολύ μεγάλη πληγή και για την Κρήτη, και μάλιστα σε τουριστική περίοδο, και για ολόκληρη τη χώρα. Τώρα, είχαμε τα τελευταία 24 ώρα και τα επεισόδια στην Σβέρνιτσα, τα επεισόδια στην στη γειτονική Αλβανία εναντίον Βόρειο Υπηρωτών, και αντί να υπάρξει από την αλβανική κυβέρνηση και από τον Έντι Ράμα μισή κουβέντα συγγνώμης, είχαμε και χλεβασμούς, είχαμε και ειρωνίες. Δήλωσε έκπληκτος, μας χλεβάζει ο Ράμα, δήλωσε έκπληκτος για τις αντιδράσεις της χώρας μας. Λέει ότι δεν γνώριζε ότι υπάρχουν Έλληνες στην περιοχή. Δεν αντέδρασε δε μόνο το Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση, αντέδρασε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έστειλε μια επιστολή προς τον Έντι Ράμα, τονίζοντας ότι ο εθνικισμός είναι κακός σύμβουλος και οδηγεί σε ενέργειες απόλυτα καταδικαστές. Καλημέρα και στο φίλο το Στάθη, ο οποίος στέκεται στο θέμα της πρότασης των σκέψεων του Χάρη Δούκα για μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς, και λέει: αν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, Γιατί να το ψηφίσω και να μην ψηφίσω κατευθείαν Αλέξη στις εκλογές?
The extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. 'Cause I think it's...
Μια πολύ μεγάλη είδηση που βγήκε το τελευταίο 48ωρο και θέλω να την υπογραμμίσω είναι για αυτή τη νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους και μάλιστα αντιμετωπίζει και καρκίνους πολύ δύσκολους μέχρι σήμερα, όπως ο καρκίνος στο πάγκριας ή ο καρκίνος στο σηκώτη. Είναι και δύσκολο το όνομα της ουσίας, λέγεται αμιβανταμάμπι. Αμιβανταμάμπι. Θα το μάθουμε βέβαια. Αν έχει τέτοια αποτελέσματα, θα το μάθουμε σίγουρα. Καταγράφει, διαβάζω το όχι στην πρώτη του σελίδα ο Ελεύθερος Τύπος σήμερα, καταγράφει πρωτοφανή αποτελέσματα απέναντι σε δύσκολους και επιθετικούς καρκίνους, χορηγείται με ένεση, δεν είναι εμβόλιο. Το 42% των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου είδε βελτίωση και σε πάνω από το 33% εξαφανίστηκε ο όγκος πλήρως. Είναι μια πολύ ενθαρρυντική είδηση από το χώρο της επιστήμης. Φαίνεται ότι έχουμε μπει με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης σε μια περίοδο που θα δούμε πολύ γρήγορες εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής, με αποτελεσματικές θεραπείες για ασθένειες που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ανίατες. Καλημέρα και στο Real Vlogger που μου λέει: Νίκο μου, όταν έχουμε δώσει το δικαίωμα στο ράμα να έρχεται εδώ και να μας λούζει κανονικά χωρίς να έχει καμία συνέπεια, γιατί να μην μας ειρωνεύεται?